Dobrý deň, vitajte pri našom pravidelnom pondelňajšom Vidíme sa. Mojím dnešným hosťom je europoslanec za Slovenskú republiku, kresťanský demokrat Ivan Štefanec. Vitajte.
Ďakujem pekne.
Pán Štefanec, prvá otázka, ktorá mi prichádza automaticky v spojení s prácou v Európskom parlamente je, my okolo seba vidíme spustu problémov, zažívame pandemickú krízu, bavíme sa o tom, čo sa odohráva na Slovensku, ale čo je teraz hlavnými témami diskusií v Európskom parlamente?
Práve na poslednej plenárke v Európskom parlamente sme riešili samozrejme pandémiu, lebo tomu sa nedá vyhnúť, či máme dosť vakcín ešte stále na tretie preočkovanie, ako pomáhame rozvojemu svetu, lebo Európska únia je veľkým donorom, pomohla viac než 120 krajinám sveta s vakcínami. Riešili sme situáciu so zvyšovaním cien energií, a teda energetickú úniu. Riešili sme, zvlášť na mojom výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, digitálne pravidlá, tzv. Digital Markets Act, aby to, čo platí offline, aby platilo aj online, a aby boli férové vzťahy medzi veľkými platformami a malými podnikateľmi, aby mohli sa dostať k rovnakým údajom. A je to dôležitá legislatíva pre digitálne prostredie pre najbližšiu dekádu, možno dve. No, v neposlednom rade sme sa zaoberali takisto závermi klimatickej konferencie v Glasgowe. Riešili sme napríklad spoločné sociálne číslo pre zamestnancov v celej únii, napríklad tí, ktorí pracujú v inej krajine, než z ktorej pochádzajú. Je dôležité, aby mali vždy prehľad o svojich benefitoch, čiže chceme jednotné číslo, ktoré platí pre všetkých občanov únie v digitálnej forme, aby to znížilo náklady, aby obmedzilo podvody so sociálnymi benefitmi. Takže stále ideme tou cestou užšej spolupráce európskych štandardov. No a napríklad riešili sme aj personálne veci, pretože od januára by
budete
mali sme
mať nového šéfa.
Áno, nového šéfa. Šéfku. Mal by, tak, bude to šéfka. Veríme, mal by to byť z našich radov, z radov kresťanských demokratov. Boli traja kandidáti a my sme si zvolili kolegyňu Robertu Mecolu z Malty.
Dobre, tak teraz skúsme, lebo ako je vidieť, to portfólio tém, ktoré sa prejednáva v Európskom parlamente, je nesmierne široké a veľmi komplexné. Navyše, tá práca je pomerne asi predsa len tom covidovou pandémiou aj stiažená. Asi je to stále v hybridnej podobe, alebo máte fyzické stretnutia?
Je to také hybridnej podobe, čiže napríklad tento týždeň, teda uplynulý týždeň sme opäť hlasovali online, predtým sme boli úplne fyzicky všetci prítomní, teraz sme zase prešli do takého online režimu, ale je to hybridné tým, že môžeme byť na plenárke, ale môžeme takisto zo svojich maďarských krajín hovoriť v prípade, že máme o to záujem, takže je to aj.
No a teraz skúsme to preklopiť do toho, čo nás zaujíma najviac, to znamená stiahnuť to na dianie na Slovensku. Momentálne Slovensko je na tom skoro najhoršie, čo sa týka pandémie, z hľadiska rýchlosti narastu aj hospitalizácie a vôbec problémov. Uvažuje sa o tom, že budeme potrebovať pomoc susedných štátov s pacientami, lebo nemocnice sú zahltené. Aj v tejto oblasti Európsky parlament nejakým spôsobom prispieva k tej diskusii a k tomu riešeniu?
Áno, hovoríme o vybudovaní akejsi Európskej zdravotnej únie, pretože práve pandémia prispela k tomu, že sme si všetci viac uvedomili, že potrebujeme viac spolupracovať, že len spoločnými európskymi postupmi, len spoločnou európskou spoluprácou prekonáme takéto krízové javy. A to platí pre zdravotníctvo, pre energetiku, to platí pre ďalšie oblasti. No a v zdravotníctve zvlášť, kde sú kompetencie stále na národnej úrovni, tak hovoríme o tom, kde sa dá viac spolupracovať. Práve pri tých počtoch pacientoch chceme, aby sme vedeli, kde je situácia horšia, aby sme v rámci solidarity tam presunuli trebárs kritické zásoby vakcín, zdravotného materiálu, ale aj lekárov, aby sme mali aj viac liekov a ochranných pomôcok v prípade, že sa situácia naozaj zhorší. Čiže chceme vybudovať akési kritické zásoby a chceme mať viac informácií o jednotlivých krajinách. Samozrejme, podlieha to len dobrovoľnej spolupráci jednotlivých krajín, ale viac než inokedy si uvedomujú, že teraz je to dôležité.
Čím to je, že na Slovensku je tak veľký odpor k tej ďalšej vakcinácii v porovnaní s inými štátmi, že všade sú samozrejme skupiny obyvateľov, ktorí majú svoje dobré alebo menej dobré dôvody, prečo sa nevakcinovať, ale na Slovensku je to vlastne stále ešte polovica spoločnosti. Ako to vidí parlament?
Máte pravdu a no, ten pohľad môj je taký ako druhej väčšiny parlamentu, že veľmi ma mrzí, keď sme bojovali za spoločne nejakú vakcín. Ja osobne som sa zasadzoval o to, aby sme mali čo najviac vakcín na Slovensku, keď bola druhá vlna veľmi kritická na Slovensku. Aj sa to podarilo. Európska komisia tam presunula viac vakcín, aktivovala SOS mechanizmus. A teraz nie je problém s vakcínami, ale presne ako hovoríte, problém s ochotou sa zaočkovať. A keď vidíme, že aká je vysoká zaočkovanosť, cez 90%, v Portugalsku, v Španielsku, v Taliansku už má takmer 90% zaočkovanosť, že je to v kontraste so Slovenskom, ktoré je tretie najhoršie v celej Únii. A myslím, že to špecifikum našej krajiny je v tom, že sa z toho stala politická téma. Že bohužiaľ opozícia si to zobrala ako politickú tému a nezodpovední politici nabádajú ľudí na vlastne neočkovanie sa, na odpor voči vakcíne. To nevidieť ani v Rakúsku, ani v Nemecku. Tam všetci politici, či opoziční, či koaliční hovoria, že toto je dobré pre prekonanie pandémie. Na Slovensku stále je veľa dezinformácií a bohužiaľ stala sa z toho politická téma zneužívaná opozíciou.
To ma privádza k ďalšej téme, ktorá je dosť typická, ktorú parlament sleduje, a to je právny štát, alebo ako sa hovorí anglicky, vláda práva. Stále tu máme diskusiu o tom, ako vidíme situáciu v Maďarsku a v Poľsku. Ako v tomto kontexte vyzerá v očiach, povedzme, diskusie parlamentnej Slovensko?
To je dobrá otázka, pretože Slovensko sa určite odlišuje od Maďarska a Poľska, ktoré sú vypuklým negatívnym príkladom. Na Slovensku v princípe nemáme problém s nejakou nefunkčnosťou inštitúcií. Samozrejme, udialo sa tu mnohé. Najmä všetkých znepokojila vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Odtedy parlament aj inicioval monitorovaciu skupinu, pravidelne sleduje situáciu na Slovensku. Ale nedá sa povedať, že je tu problém s inštitúciami. Napriek tomu, že vidíme, koľko ľudí bolo zatknutých, obvinených, tak je to skôr chápané ako určitá očista verejného priestoru a samozrejme inštitúcie, aby fungovali, musia byť nezávislé. S týmto na Slovensku problém nie je, že tá nezávislosť funguje na rozdiel od Maďarska, Poľska, kde je spochybňovaná. Myslím si, že je oprávnená.
No a ako je teda v parlamente vnímaná V4 ako blok? Či je to vlastne, áno, tak je tam Slovensko, ale je tam aj to Maďarsko a Poľsko, tak má nejakú, akože, nejaký špeciálny postoj k V4 parlament?
No, bohužiaľ, vnímanie V4 sa zhoršilo. Práve vplyvom Maďarska a Poľska, vplyvom nedodržiavania princípov právneho štátu, tak celá V4 ako keby išla dole, no. Na jednej strane pre Slovensko je to výzva trošku vymaniť sa z tohto područia negatívneho vplyvu a komunikovať aj v rámci svojich aktivít s inými hráčmi, či už po Baltím, alebo samozrejme silnými hráčmi ako Nemecko, Francúzsko. No ale zároveň treba povedať, že sme v strednej Európe a tento priestor je náš, čiže v rámci regionálnej spolupráce my sme odsúdení na spoluprácu v rámci projektov V4.
Samozrejme, takže, že Poľsko, Maďarsko stále bude našim susedom,
tak,
a takisto Česká republika, takže áno. To opodstatnenie pre tú spoluprácu regionálnu tam určite stále je.
Presne tak, keď sú regionálne projekty, ktoré sa týkajú prepojenia treba z vysokorýchlostných železníc alebo energetického prepojenia diaľnic, no tak samozrejme, že musíme ťahať za jeden povraz. Ale keď sa týka diskusia princípov právneho štátu, no tak tu sa nezhodneme s Maďarmi a Poliakmi. A napríklad aj na úrovni Europarlamentu bolo silné hlasovanie po tom, čo Poľský ústavný tribunál sa vyslovil prvýkrát v histórii vôbec Európskej únie proti zakladajúcim zmluvám, respektíve spochybnil zmluvy o vstupe do EÚ, no tak samozrejme, že sme reagovali. A tu sa nejedná o nejakú regionálnu spoluprácu či nespoluprácu, ale o dodržiavanie princípu.
Základný princíp, jasné. Skúsme sa ešte chvíľočku venovať jednej veci, ktorá hýbe diskusiou na Slovensku, a to je plán obnovy. Obrovský objem peňazí, ktoré majú zo sebou priniesť nielen to, že sa niektoré veci začnú riešiť, by som povedal, fyzicky, investične, ale ktoré vyžadujú aj pomerne veľmi zásadné reformy. Ako vidíte šancu, že Slovensko zvládne reformu? Či už je to tak, právny štát už sme zmienili, ale školstvo, zdravotný systém, sociálny systém, veci, ktoré vlastne systém, povedzme, v životnom prostredí. Vidíme, že tá diskusia vnútropolitická aj v rámci koalície vlastne svojím spôsobom drhne. Máme šancu naozaj tie požiadavky k úplnej implementácii plánu obnovy včas splniť? Ako to vidíte?
Šancu máme, ale sledujem ten proces tiež s obavami. Treba povedať, že fond obnovy to sú mimoriadne prostriedky, ktoré Slovensko má jedinečnú šancu využiť. Tak ako aj všetky členské krajiny únie. Tých cez 6 miliard za 7 rokov, to proste sú peniaze, ktoré môžu prísť tedy len, keď reformy sa uskutočnia. Zatiaľ k nám prišla len ako keby taká zálohová platba 823 miliónov eur, ale každé ďalšie euro príde len z reformami. Mm-hmm. O to je dôležitejšie, aby sa tie reformy v zdravotníctve, školstve, životnom prostredí zrealizovali. No a tu vidím, že to nie je jednoduché, lebo vláda, ktorá síce má ústavnú väčšinu, tak jej neprechádzajú jednoduché zákony. Tá vláda ako keby nepotrebovala opozíciu, robí si ju sama sebe a trošku s obavami sledujem, že zatiaľ na tých reformách neexistuje zhoda. Veľmi si želám, aby tie peniaze prišli, ale je veľmi jasné, že musíme urobiť na Slovensku zmeny a až potom prídu. O tom to nie je žiadna pochybnosť, lebo táto podmienka platí pre všetky krajiny.
Sa vás opýtam otázku takú trošku, by som povedal, do toho politického smerovania. Vaša strana nie je v Národnom parlamente, ale je v Európskom parlamente. Napriek tomu, ako to vnímate z pozície tej stranickej, ten slovenský plán obnovy? Vy by ste boli za to, alebo vy podporujete teda ten smer tých reforiem a toho smerovania plánu obnovy, tak ako bol nastavený na Slovensku?
Áno, podporujem všetko, čo je dobré pre Slovensko. A myslím si, že plán obnovy je dobre napísaný. Otázka nie je teraz, že či je dobre alebo zle nastavený. Podľa mňa je dobre nastavený. Otázka je ozaj, či tie reformy sa podaria zrealizovať. Áno, a či tie peniaze prídu. To treba povedať veľmi jasne. Mám pocit, že táto téma ešte stále málo rezonuje na Slovensku a treba oveľa viac zdôrazniť, a to je výzva pre nás všetkých, že by sme zdôrazňovali, že sú potrebné zmeny, až potom prídu tie peniaze. Plán obnovy je špecificky tým, že nevyžaduje spolufinancovanie, tak ako štrukturálne fondy. Tie peniaze naozaj nevyžadujú ďalšie slovenské peniaze, ale vyžadujú reformy. Mm-hmm. A to je treba veľmi jasne povedať. Čiže moja pozícia je vždy urobiť čo najlepšie pre krajinu. My sme bojovali spolu s ďalšími mnohými kolegami, aj našimi diplomatmi, ktorí urobili skvelú prácu v tom, aby vôbec sme vybojovali z toho európskeho koláča čo najviac pre Slovensko. Celkom sa to podarilo, lebo keď si zoberieme iné plány obnovy, Slovensko je z hľadiska prepočtu na obyvateľa tretie najlepšie v celej únii. Ale teraz tá otázka realizácie, no to je otázka na slovenskú exekutívu. My za vládu toto nemôžeme urobiť. Nikto
to je jasné, ale predsa tá politická podpora je dôležitá. Dobre, ďakujem. Dostávame sa k mojej tradičnej otázke, ktorú dávam na koniec rozhovoru. Dostanete ju aj vy. A síce, keď si predstavíte od dneška za rok situáciu, mňa by zaujímalo, čo by ste takto od dnes za rok buď to chceli, alebo nechceli mať na svojom pracovnom stole. Čo by ste chceli, alebo nechceli za rok riešiť?
Pre všetkým by som si želal zdravie. Pre všetkých ľudí na Slovensku, všetkých ľudí v Európe, lebo v tej pandémii to nie je jednoduché. Chcel by som, aby sme pokročili v boji proti pandémii, aby sme ju čo najskôr prekonali. Verím, že o rok budeme v lepšej situácii. Verím, že viac ľudí pochopí, že európska spolupráca má zmysel práve v týchto krízových časoch. Čiže veľmi by som si želal, aby sme pokročili v budovaní Európskej energetickej únie, Európskej zdravotnej únii, čo kedysi bol nonsens. Z môjho pohľadu, ako človeka, ktorý sa zaoberám ekonomikou, si želám aj tiež posilnenie kapitálovej únie, lepšieho prístupu k zdrojom pre malých podnikateľov. Čiže to sú také tri oblasti, kde verím, že máme šancu o rok pokročiť, aby sme boli zdraví a pokročili v zdravotnej únii, aby sme vybojovali ten boj proti cenám energií, spoluprácov v únii. No a v neposlednom rade, aby mali malí podnikatelia, ktorí najviac tvoria pracovných miest, lepší život a lepší prístup k finančným zdrojom.
No to samozrejme súvisí aj s tým, že budujeme vlastne úplne novú ekonomiku na základe Green Dealu, ale to už
presne.
Je na nejaký budúci rozhovor. Takže...
No, veľmi rád, ale presne tak, áno, ako tá transformácia je nevyhnutná, lebo ekonomické oživenie nemôže byť ako business as usual, nemôže ísť tými spôsobmi ako pred pandémiou, ale práve teraz je tá šanca naštartovať novú kvalitu.
Ďakujem pekne, to hovorí Ivan Štefaniec, poslanec Európarlamentu a môj dnešný host. Ďakujem a dovidenia.
Ja ďakujem pekne, dovidenia.